Merkeles pārstāve apstiprināja bijušās kancleres telefona sarunas faktu ar abonentu, kurš uzdevās par bijušo Ukrainas prezidentu, norādot, ka saruna notika 2023. gada 12. janvārī. Merkeles pārstāve arī atzīmēja to, ka sarunas gaitā tika izmantots Vācijas ārlietu ministrijas valodu dienesta tulkošanas pakalpojums. Kā vēsta aģentūra DPA, sarunas laikā bijusī Vācijas kanclere nav pateikusi neko sensacionālu vai iepriekš nezināmu. Sarunas sākumā Merkele izteica vēlmi, lai pārunātājs paliktu starp sarunā iesaistītajiem un netiktu izplatīts medijiem. Bijusī Vācijas valdības vadītāja sarunas laikā norādīja uz rietumu vienotību Krievijas kara pret Ukrainu apstākļos. Uz telefonu Jogdaru izteikto piedāvājumu sarunā pāriet uz krievu valodu Merkele atbildēja ar atteikumu. Mana krievu valoda ir vēl sliktāka nekā 2014. gadā, sacīja Merkele.